Καλή σας ημέρα, κύριε Παγκαλέ.
Καλημέρα σας, Χρυσάδη.
Κύριε Παγκαλέ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα της επικαιρότητας, τα οποία δεν είναι, θα έλεγα, δυσάρεστα. Έχουν να κάνουν με κάποιους διαδηλωτές οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, κυρίως αυτός ο οποίος είναι στο νοσοκομείο της Νικαίας. Από τις εικόνες που βλέπουμε, τουλάχιστον στα κανάλια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη βιαιότητα. Εσείς έχετε γίνει ο ίδιος δέκτης βιαιοπραγιών.
Έχετε δίκιο, κύριε Σαραντή, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Καταρχήν πρέπει, πιστεύω, όλοι να ευχηθούμε ο άνθρωπος αυτός να βελτιώσει, να δει την υγεία του, να βελτιώνεται και να μην έχουμε πολύ δυσάρεστες συζητήσεις που θα είναι τραγικές για όλους και για το χειρουργικό σύρολο. Μαθαίνω ότι ο άλλος τραυματίας που διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, μας περιπτώσει μετά μια δυσάρεστη επέμβαση, μάλλον είναι σε κατάσταση ανάληψης και αυτό είναι καλό. Γιατί υπήρξε και ένα δεύτερο τραυματία.
Ναι, έκανε μια επέμβαση στις πληκτρολίες.
Η εικόνα που είδαμε στην τηλεόραση είναι απαραίτητη. Γιατί η αστυνομία κατά ανάγκη χρησιμοποιεί βία όταν ιδίως αντιμετωπίζει βία. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Η αστυνομία αντιμετώπιζε βία και μάλιστα σκληρή βία. Έπεφτε ένα κοκτέιλ μόλοτοφ. Αυτό το κοκτέιλ μόλοτοφ το μετασπάνω στου αστυνομικού. Είναι μια απόπειρα δολοφονία του αστυνομικού. Έχουμε δει επανειλημμένα αστυνομικού να παίρνουν φωτιά. Επίσης, φαντάζομαι ότι κάποιος που πάει για μια σιδηρογροθιά στη διαδήλωση δεν την παίρνει μαζί του για να χαϊδέψει τον αστυνομικό, αλλά για να τον χτυπήσει. Αυτά λοιπόν υπήρχαν ως δεδομένα, αλλά εκεί είχαμε ένα μεμονωμένο διαδηλωτή, όπως φαίνεται στην εικόνα, ο οποίος ήταν στο έδαφος και ομέρως προσφερόταν για να συλληφθεί, αν έπρεπε να συλληφθεί.
Ναι, όχι για να.
Ένας ή δύο αστυνομικοί με πολύ ψύχρεμες κινήσεις μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αυτοί οι οποίοι έτρεχαν και κλωτσούσαν τον υστέρο αυτόν τον άνθρωπο που δεν ήταν σε θέση να μυθεί, πιστεύω ότι είναι ακατάλληλη η αστυνομική και πιστεύω ότι στο συμπέρασμα θα καταλήξει και η διεξαγόμενη έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας, το οποίο στο αποτέλεσμα δεν θέλω να προδικάσω. Η χώρα πάντως είναι εντελώς απαράδεκτη.
Μάλιστα.
Πρέπει να σας πω όμως ότι το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να ισορροπήσει. Εμφανίζει μια πρωτοφελή ανακτικότητα και μαλθακότητα απέναντι σε προκλήσεις εναντίον της ενωμιστάτης. Παρ' στην Κερατέα επί μέρες εκάθιντο εκεί πέρα και δεν θέλω να πω ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν βία, αλλά δεν ήταν ανάγκη να τους κάψουν και 5-6 αυτοκίνητα για να αντιδράσουν κάπως πιο αποτελεσματικά, έτσι δεν είναι. Να βάλουν τα αυτοκίνητα κάπου αλλού, να τα φυλάνε καλύτερα. Έχουμε παραστεί σε καταστάσεις όπου η αστυνομία είναι απούσα ή κοιτάει αλλού ή σφυρίζει διάφορα. Και αυτό μερικές φορές κορυφώνεται σε εξάρσεις βίας. Όλο αυτό το θέμα είναι για μένα θέμα οργανωτικό, θέμα πολιτικής προσέγγισης των καθηκόντων της αστυνομίας. Πρέπει να δούμε πώς θα αυτολογείται, πώς εκπαιδεύεται, πώς μετεκπαιδεύεται η αστυνομία, τι πνεύμα κυριαρχεί. Έχω ζήσει σε χώρες δυτικές, όπου η αστυνομία ασκεί φρικτή βία όταν πρέπει να ασκηθεί βία. Έχω ζήσει στη Γαλλία, ας πούμε, της οποίας η αστυνομία φημίζεται για τη βιαιότητά της, αλλά η οποία στις καθημερινές συναλλαγές είναι απόλυτα ευγενής και συγκρατημένη και εντελώς τυπική. Γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη σωστή δοσολογία, αν θέλετε, εφαρμογής των νόμων και των κανόνων και άσκησης κατά τρόπο μυστικό αποτροπής της βίας όταν χρειάζεται.
Σε αυτό δε έρχεται να συμπληρώσει το puzzle τα περιστατικά τα οποία είχαμε μια-δυο μέρες πριν και μιλάω για το 44χρονο που δολοφονήθηκε για να του κλέψουν την κάμερα.
Ναι.
Ως επίσης και χθες το βράδυ, και δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστό αυτό στον κόσμο, όπου ξαφνικά στα κάτω Πατήσια έκαναν μια επίθεση πάλι και μαχαίρωσαν έναν μετανάστη από τον Μπαγκλαντές.
Φοβούμαι, ελπίζω η δολοφονία του μετανάστη από τον Μπαγκλαντές να μην έχει καμία σχέση με το άλλο περιστατικό. Γιατί αν ορισμένοι έχουν πάρει τον νόμο στα χέρια τους και αρχίζουν και σκοτώνουν μετανάστες τυχαίους που συναντάνε στον δρόμο, έχουμε ένα άλλο αποτρόπαιο φαινόμενο το οποίο θα ήθελα πάση θυσία να αποφύγουμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η δολοφονία αυτού του συμπολίτη μας, η οποία και αυτή είναι συγκλονιστική, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν σε νυχτερινό κέντρο, έτσι.
Ούτε σκηνοθέτης ταινίας δεν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό το σενάριο.
Δεν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτά τα πράγματα όπου η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία και την τέχνη. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο αυτό που πάει σε αυτή τη ευτυχισμένη στιγμή τη ζωή του να μεταφέρει τη γυναίκα του για το παιδί του στο νοσοκομείο και δέχεται αυτή την επίθεση που ήταν εντελώς. θέλω να δικαιολογείται. Εκεί, ξέρετε, όμως αυτό δεν αφορά την αστυνομία, θα μου πρέπει να σας πω. Γιατί θα ήταν αδύνατο να φανταστούμε ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο ή κάθε πέντε τετραγωνικά μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός. Εξάλλου δεν ξέρω αν επισημούμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν επισημούμε οι δρόμοι μας δεν είναι γεμάτοι αστυνομικούς οι οποίοι κοιτάνε γύρω-γύρω και δεν πεβαίνουν παντού. Εγώ νομίζω ότι εκεί είναι το φαινόμενο της μετανάστασης, στο οποίο υπερβαίνει την αστυνομία και προκαλεί ολόκληρη την πολιτεία και θα σας έλεγα και ολόκληρη την κοινωνία.
Ναι, και τι κάνουμε γι' αυτό.
Εγώ σας έχω διατυπώσει τις απόψεις μου πολύ νωρίς. Χθες κατά σύμπτωση κοίταγα για να πάρω θέση σε μια ερώτηση που υποψιαζόμουν ότι θα μου κάνατε. Μια συνέντευξή μου είχα δώσει το 2009. Και εκεί έλεγα ότι χρειάζεται άμεσα η εφαρμογή μιας πολιτικής δύο τάσεων. Η μία τάση να αφορά την άμεση νομιμοποίηση και ενσωμάτωση όσων μεταναστών έχουν τις ιδιότητες προς αυτό. Τι εννοώ δηλαδή. Μετανάστες που είναι στη χώρα μας 8 και 10 χρόνια. Που είναι εδώ οικογενειακώς. Με τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, έχουν κάνει παιδιά στην Ελλάδα. Τα οποία πηγαίνουν στα σχολεία. Που έχουν σταθερή δουλειά. Που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ κλπ. Αυτοί πρέπει άμεσα, όπως έχουν το δικαίωμα με βάση τις συμβάσεις τις ευρωπαϊκές που έχει υπογράψει η χώρα, να πάρουν την ελληνική υπηκότητα. Και τη στιγμή που θα πάρουν την ελληνική υπηκότητα, βεβαίως δεν θα υπάρχει κανείς λόγος να τους διακρίνουμε ή να τους αντιμετωπίζουμε ως ειδικό πρόβλημα. Οι άλλοι μετανάστες, και ιδιαίτερα αυτοί που είναι παράνομα στη χώρα και δεν έχουν χαρτιά, πρέπει σιγά σιγά να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής όμως. Όχι στην Τουρκία που λέμε, ορθώς προσπαθούμε να στείλουμε αυτούς που έρχονται από την Τουρκία πίσω στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία πρέπει να φυλάει καλύτερα τα σύνορά της. Και έχει υποχρέωση απέναντί μας στον τομέα αυτό. Αλλά δεν θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί και να επιστραφούν στην Τουρκία, πάλι θα βρουν τον τόπο να ξαναγυρίσουν. Γιατί στην Ελλάδα δεν έρχονται, ξέρετε, και σάρετε για να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα ο σκοπός τους. Ναι. Αυτό που είναι ο σκοπός τους είναι.
Σημείο μετάβασης είμαστε.
Ναι, ναι, το μας βλέπουν σαν. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί σε μια χώρα από την οποία περνάς, ούτε σέβεσαι τους νόμους, ούτε κοιτάς να προσαρμοστείς, ούτε ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους σου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους μαζέψουμε σιγά σιγά και συμβολικά να τους στέλνουμε πίσω. Όταν θα αρχίσουν να προσγειώνονται τσάρτερ αεροπλάνα από την Αθήνα, στο λάγο της Νιγηρίας, στο Ραμπάτ του Μαρόκου, από εκεί που προέρχονται αυτοί ιδιαίτερα οι πιο επικίνδυνοι και οι πιο ταραχοποιοί μετανάστες, γιατί έχουν αναδειχθεί πλέον σε εμπόρια ναρκωτικών, πράξεις βίας και λοιπά, γι' αυτό τους αναφέρονται στις δύο κατηγορίες. Όταν θα αρχίσουν τα αεροπλάνα της επιστροφής να προσγειώνονται εκεί, θα σταματήσουν να έρχονται αυτοί εδώ, γιατί θα ξέρουν ότι αν έρθουν εδώ, κινδυνεύουν να βρεθούν πίσω.
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε.
Αλλά αυτό δεν έχει γίνει ούτε μια φορά, να σκεφτείτε. Ούτε μια φορά δεν το έχουμε κάνει.
Θα μου επιτρέψετε να αλλάξουμε λίγο, να γυρίσουμε σελίδα, να περάσουμε λίγο στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω, θα το θέσω έτσι όπως το ακούω διαρκώς από συμπολίτες, από φίλους και από γνωστούς. Με μια απεσιοδοξία συνήθως στον τόνο της φωνής, τίθεται το ερώτημα, πού πάμε, θα αποφύγουμε τελικά τη χρεοκοπία. Η θλίψη στη φωνή υπάρχει πάντα.
Εγώ είμαι βαθύς λάτρης του ελληνικού τρόπου ζωής και του ελληνικού πολιτισμού, γι' αυτό ξέρουν. Και μετά από μια δεκαετή παραμονή στο Παρίσι, που μπορούσα να έχω εσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο και να έχω ζήσει την υπόλοιπη ζωή μου ως Γάλλος πανεπιστημιακός, γύρισα πίσω στην Αθήνα που δεν είχα δουλειά. Και τελικά, αφού απέκτησα επάγγελμα και πώς το πούμε, μαγαζί σε κεντρικό δρόμο, δηλαδή δικηγορικό γραφείο του προκειμένου, βρέθηκα στην πολιτική και βρέθηκα στη Βουλή. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι καθαρά ρωμαϊκές συζητήσεις. Αυτή που περιγράφεται τώρα είναι μια καθαρά ρωμαϊκή συζήτηση. Δηλαδή να μην ασχολούμαστε με αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που είναι πάνω στο τραπέζι μας, η καθημερινότητά μας, αλλά με το απότερο. Είμαστε πάντα, πιστεύω ότι αυτό είναι ιστορικό χαρακτηριστικό, γίνονται και στην αρχαία Αθήνα έτσι, και στο Βυζάντιο. Εξού και λέγανε οι άλλοι Βυζαντινολογούν. Έτσι, είμαστε λάτρες της αφηρημένης και συγκεκριμένης συζητήσεως. Εδώ έχουμε μπροστά μας ένα καθήκον. Αν δεν το κάνουμε αυτό, όλα τα άλλα ξέρετε και σαν δέντε περιτά. Η μοίρα μας θα είναι καταστροφική. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι πάρα πολύ απλό. να μάθουμε ότι το δημόσιο μας, το δημόσιο τομέα μας, το κράτος μας με την ευρύτερη έννοια, δεν μπορεί να ξοδεύει παραπάνω από όσα έχει. Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίο πρέπει να αποκομίσουμε. Αυτό συνέβη, αυτό μας συμβαίνει τώρα. Το κράτος μας έπαψε να μπορεί να ξοδεύει περισσότερα από όσα έχει. Διότι δεν μας λύνει πια κανείς, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ξόδευε περισσότερα από όσα είχε ήταν μεταλλικά. Λοιπόν, μεταλλικά δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε. Τελείωσε αυτή η εποχή, την εξαντλήσαμε από κάθε άποψη και πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε στον προπολογισμό μας, πρωτογενές πλεόνασμα.
Και έρχεται
δηλαδή,
λοιπόν,
αφού αφαιρέσει στους στόχους, ο λογαριασμός να περιλαμβάνει περισσότερα έσοδα από ό,τι δαπάνες.
Και έρχεται λοιπόν, κύριε Παγκαλή, ο Κυριάννης και η κυρία Μαρία που είναι δίπλα στο σπίτι μου και είναι συνταξιούχοι και μου λένε, εμένα μου κόψε και τη σύνταξη. Εγώ τι άλλο να κάνω για να βοηθήσω αυτό που εσείς μόλις τώρα περιγράψατε?
Αυτό ισχύει αν ήταν κρατική η σύνταξη. Ισχύει αν ο Κυριάννης και η κυρία Μαρία παίρνανε σύνταξη πάνω από ένα ορισμένο όριο, έτσι.
Ναι.
Δεν έχω πει καλό συντάξει,
ναι,
γιατί
ναι, ναι,
γενικεύουμε.
Ναι. Ναι, 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 συμφωνώ. Του όποιου Κυριάννη όμως και του όποιου και της όποιας κυρία Μαρικάς.
Εγώ τους λέω ότι το κράτος πρέπει να μπορεί να κάνει για την Κυριά και την κυρία Μαρικά ό,τι μπορεί, εφόσον η Κυριά και η Αμερική είναι χαμηλό συνταξιούχη και υπάρχουν και συνταξιούχοι, ξέρετε, σε ορισμένους δέκο, οι μέσες συντάξεις είναι ανώτερες από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και βεβαίως δίνονται πολύ νωρίτερα. Έχουμε συνταξιούχους της ΔΕΗ που είναι συνταξιούχοι στα 54 ή στα 55 τους.
Εγώ μιλάω για αυτούς που δυσκολεύονται.
Ναι, αυτοί που δυσκολεύονται, οι οποίοι είναι πολλοί, αλλά και άλλοι είναι πολλοί, ξέρετε, έτσι. Απλώς δεν τους συζητάμε ποτέ. Λοιπόν, αυτοί για να εξυπηρετηθούν αυτοί που δυσκολεύονται πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα. Όταν λέω ότι το κράτος πρέπει να ξοδεύει λιγότερα από όσα έχει, δεν λέω ότι πρέπει να έχει αυτά που έχει. Πρέπει να έχει περισσότερα από όσα έχει. Και πώς θα έχει περισσότερα από όσα έχει, εάν όχι κυρώνουμε τους φόρους μας. Πράγμα το οποίο αποφεύγουμε επιμέρους να κάνουμε.
Μάλιστα. Μία από τις λέξεις που μάθαμε τώρα τελευταία είναι η λέξη αναδιάρθρωση.
Δηλαδή, ξέρετε, κάθε τόσο, επειδή είχα πει αυτό το περιβόητο, όλοι μαζί τα φάγαμε.
Και έχει μείνει και θα σας ακολουθεί αυτό.
Έχει μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας. Τέσσερις λέξεις που δημιούργησαν ένα πεδίο συζήτηση. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε, εγώ δεν είμαι στο δημόσιο τομέα. Σωστά λες ότι δεν έπρεπε να γίνονται διορισμοί και δεν έπρεπε το κράτος, δεν είναι σπάταλο κλπ. Αυτό συμφωνώ μου. Αλλά εγώ, γιατί είπες όλοι μαζί, εγώ δεν είμαι στο δημόσιο τομέα. Δεν έχω καμία σχέση, είμαι επαγγελματίας. Είμαι βιοτέχνης. Εκεί κάνω την άλλη θανάσιμη ερώτηση. Έχεις πάντα δηλώσει όλα σου τα εισοδήματα?
Ναι, σου
λέω. Σχεδόν όλοι μου απαντούν όχι, βεβαίως. Γιατί είναι έντιμοι και σοβαροί άνθρωποι και συζητάμε μεταξύ μας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όλοι μαζί τα φάγαμε. Γιατί μη δηλώνοντας τα εισοδήματά σου, αποφεύγεις να καταβάλεις φόρους χάρη στην καταβολή των οποίων θα υπήρχε το ισορροπία στο δημόσιο τομέα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λιτότητας με την έννοια που λέγεται, ας πούμε, σαν τη λαϊκή λιτότητας. Αλλά ξέρετε κάτι, τι θα πει λιτότητα? Λιτότητα θα πει να έχεις να φας και να μην το τρως.
Μάλιστα. Κύριε Παγκάλη, θέλω να με διευκολύνετε, επειδή είναι λίγος ο χρόνος πια και θέλω να σας υποβάλω.
Δεν υπάρχει λιτότητα. Τι λιτότητα?
Λοιπόν, υπήρξε το άτυπο υπουργικό.
Λοιπόν, να σας πω για την αναδιάρθρωση και τα λοιπά που λέτε. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση αυτή δυσκολεύει το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας στο δημόσιο τομέα. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε.
Ναι, αλλά αυτή η συζήτηση ξεκινάει και μέσα από μέλη της κυβέρνησης.
Πολύ κακώς ξεκινάει από όπου ξεκινάει. Εγώ καταδικάζω τη συζήτηση αυτή καθ' αυτή. Και την καταδίκασα και χθες. Αν και σφαλίως λέω ότι κάνω σε άτυπα υπουργικά συμβούλια, επειδή έγινε μια ουσιαστικότατη συζήτηση εκεί, οφείλω να το πω ότι καταδίκασα και εκεί μέσα. Είπα ότι δεν έχουμε αυτούς τους στόχους. Να βγούμε να τους πετύχουμε, να τσαντέψουμε όλοι μας τις δυνάμεις, όλη μας τη φαντασία, όλη μας την αξιοσύνη. Γιατί δεν είναι εύκολη στόχη να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Στο 2013 θα ανοίξει η συζήτηση τι θα γίνει με το χρέος, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, τι επαφές πρέπει να κάνουμε, τι είναι η παραπέρα προοπτική μας.
Μια και μου αναφέρατε για το άτυπο υπουργικό, να αποτολμήσω να ρωτήσω και για την κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ξεχάνω πολύ συχνά, ξέρετε, αλλά δεν το λέω εγώ στον τύπο και γι' αυτό δεν είναι γνωστό. Δεν το δηλώνω και έχω την τάση να μπαίνω στο μαξικό από την πλαϊκή πόρτα.
Γιατί, κρύβεστε.
Είναι πιο απλό.
Ωραία. Υπάρχει κάτι από την κατηδία το οποίο έχει θεωρείται ενδιαφέρον να μας πείτε?
Όχι, δεν μπορώ να πω τι είπα. Προφανώς έγινε για να πούμε πράγματα που δεν θα πούμε παραπέρα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όπως απεκόμισε και το υπόλοιπο, φαντάζομαι, Υπουργικό Συμβούλιο στην άτυπη συνάντηση που κάναμε, ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος. Και είναι αποφασισμένος στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που έχει δηλώσει, που έχει χαράξει. Και ταυτόχρονα είναι πολύ, πώς το πούμε, έτοιμος για οποιαδήποτε διεύρυνση ή άλλη διαμόρφωση της κατεύθυνσης της χώρας. Γιατί είπε ότι αυτό άπειρο το σημερινό του κυρίου Σαμαρά προκύψει κάτι θετικό, εμείς αμέσως θα το υιοθετήσουμε.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας.
Εάν δεν προκύψει κάτι θετικό, θα κάνουμε κριτική. Θα πούμε ότι αυτό δεν είναι θετικό για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε ούτε προκαταλήψεις, ούτε αυτό που ονομάστηκε κάποτε λαζονία της εξουσίας. Είμαστε έτοιμοι να συμπλέψουμε με όποιον θέλει να συμπλέψει μαζί μας και με όποιον λέει κάτι ουσιαστικό και πραγματοποιήσιμο. Τώρα με γενικά συνθήματα και γενικολογίες και αφηρημένες υποσχέσεις για το μέλλον δεν μπορούμε να συμπλέψουμε. Δεν έχει νόημα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, μετά το τελευταίο άτυπο, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να βρει τον βηματισμό της ή χρειάζεται κάτι παραπάνω? Και ένα ακόμα ερώτημα μαζί. Υπάρχει θέμα πολιτικής διεύθυνσης?
Μετά το τελευταίο άτυπο έγινε και ένα τυπικό υπουργικό συμβούλιο.
Το χθεσινό, ναι.
Προχώρησαν 4-5 πάρα πολύ σοβαρά νομοσχέδια. Άρα η κυβέρνηση έχει βηματισμό. Τι θα πει πολιτική διεύθυνση? Αν κάποιος θέλει να πει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ασκεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά του, ας το πει. Εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση αυτή έχω κάνει σε άλλες δύο κυβερνήσεις. Την κυβέρνηση του Αντρέα Παπανδρέου και την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Για διαφορετικούς λόγους, ο κάθε πρωθυπουργός είχε το δικό του βέβαια στυλ, ήταν ήδη οι άνθρωποι οι ίδιοι. Οι κυβερνήσεις αυτές λειτουργούσαν με διαφορετικό τρόπο από αυτή που λειτουργεί η δικιά μας κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή έχει το καινοφανές χαρακτηριστικό, αν θέλετε, της συνεχούς συζήτησης επί όλων των θεμάτων, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει την απόψη του και της λήψης αποφάσεων όπου όλοι λαμβάνονται υπόψη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω όμως σωστό και διαθέσιμο τρόπο πολιτικής διεύθυνσης.
Σε αυτό το...
Ποιος άλλος θα μπορούσε να υπάρχει? Να αποφασίζω και να διατάζω, δεν νομίζω θα γινόταν ανεκτό.
Σε αυτό το πλαίσιο...
Δεν είναι αποτελεσματικό πέρα από το ότι δεν μ' αρέσει.
Μάλιστα, κύριε Παγκαλή, σε αυτό το πλαίσιο που μόλις περιγράψατε, εντάσσετε και την φωνή διαμαρτυρίας του κυρίου Λοβέρδου?
Όχι, εγώ δεν θέλω ποτέ να κρίνω κανέναν συνάδελφο, δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν το κάνω και τώρα και στραλή. Εγώ μιλάω επί της ουσίας. Όταν λες ότι δεν σ' αρέσει η διεύθυνση η σημερινή, η οποία στηρίζεται στη διαβούλευση, στην ανταλλαγή επιχειρημάτων, στη συζήτηση, μερικές φορές εξαντλητική συζήτηση. Εγώ επειδή είμαι και λίγο, δεν μ' αρέσουν δεν μ' ακρολογώ συνήθως, δεν μιλάω πολλή ώρα, δεν μ' αρέσει να ακούω πολλή ώρα. Έχω την αίσθηση να έχω λίγο άγχος όταν περνάνε οι ώρες και δεν καταλήγουμε σε αποτελέσματα. Πολλές φορές δυσφορώ με το μήκος των συνεδριάσεων. Αλλά οι συνεδριάσεις γίνονται, υπάρχουν πάρα πολλοί συστηματικές επαφές, υπάρχουν και μικρότεροι κύκλοι. Εγώ, ας πούμε, έχω 2 ή 3 κύκλους. Στην αρμοδιότητά μου τι έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός και βλέπω συχνότερα τους συναδέλφους του ανήκουν σε αυτούς τους κύκλους που έχουν ειδικά αντικείμενα ενασχόλησης. Αυτός είναι ο τρόπος διαθέσεις που μπορώ να φανταστώ. Αν πάμε να περάσουμε μέσα από την αντίληψη αυτή ότι πρέπει να υπάρχει ένας αυταρχικότερος τρόπος διακυβέρνησης, αυτό θα έχει αντανάκλαση και σε μια αυταρχικότερη πολιτική προς την κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι αυτό μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Μας χρειάζεται μια πολιτική συνένεση και κατανόηση των προβλημάτων.
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Παγκαλέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Γεια σας, καλά.